Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið.
Já, góði hlustendur, góðan og blessaðan daginn. Þið eruð að hlusta á menntaspjallið á útvarpi sögu. Ég heiti Valgerður Snæland Jónsdóttir. Tæknimaðurinn okkar í dag hann Bragi Reynason. Bragi, þú hjálpa mér að halda tímatakmörkin. Viðmælendur mínir í menntaspjallin í dag eru í Stafrósröð. Svo ég geri nú engan greinamun á einu en einu. Það Kristín Þormar, bloggari með meiru. Og Leifur Árnason, flugstjóri með meiru. Hjartanlega velkomin í menntaspjallið í dag, Kristín og Leifur.
Já, takk að ég kærlega fyrir.
Takk fyrir að koma. Ég hef fylst með skrifum ykkar nokkur síðustu ár, ykkar beggja, og ég hef tekið eftir því að skrifin ykkar eru bara nokkuð ólík, en þetta ber svona sama brunni, margt, þar sem að þið eru meðal annars að skrifa Sameinuðu þjóðirnar.
Já.
Og undir stofnanir eða undir sjóði þeirrar stofnunar og þið látið ýmislegt til ykkar taka í umræðunni hafið þið komið til dæmis inn á heimsmarkmiðin svokölluðu sem á ensku heita self-development goals eða sjálfbærni markmið en einn vinur minn Craig Bong hann hérna hefur fylgst hann fylgist með dagbók saminu þjóðan á hverju meinast að degi Og hann skrifar á hverjum einasta degi, svolítið svipa á þú, Leifur, eitthvað pinglítið það sem að gerast og hann náttúrulega að tala þetta tímabil frá 2021 til 2030 og hann að segja okkur frá því hvað að gerast núna og svo framvegis. En hann vill ekki kalla þetta self-development goals. Hann kallar þetta self-destruction goals.
Hann að rétt nefndi.
Eða sjálfseyðingar markmið. Já. Heyriði, ég bara mátti til með að segja fólki svona aðeins af ykkur hvað þið eruð að gera. En ég hlakka rosalega til að spjalla við ykkur í dag. En ef þið hafið eitthvað tíma að hlusta á menntaspjallið, þá hafið þið sennilega heyrt mér segja það í upphafi þátta. Að ég byrja eiginlega alltaf, það var nefnilega þannig að í gamla daga þegar ég var sérkennslu fulltrú og fræðsluskust og reikirins umdæmis 1980, Korn ung stúlka þá kom ég í heimsók til dæmis til Gylfa Pálssonar, sagfræðings með meiru, hann var skólastjóri gagnfræðaskólans í Mosfellssveit eða bæ, nei það var ekki bær þá heyrði og þegar hann tók um móti unga liðinu sem var að koma í fyrsta sinn inn í skólan þá sagði Gylfi svona já komdu sæl Valgerður, vertu velkomin hverra manna ert þú? Og mér fannst þetta að taka svona móti unglingunum, mér fannst þetta að vera svo mikið dæmi að vera orðið svolítið þroskaður. Mm-hmm. Og ég hugsaði með mér, já, ég ætla að tala svona þegar ég orðin aðeins eldri. og hann, þetta hljómaði bara mjög hlýlega og fallega, einhvern veginn falleg móttaka. Og ég hef sem sagt hérna gert það hérna í þáttunum að ég hef yfirleitt byrjað á því að spyrja við mælendur mína þetta hverra manna þeir eru og en málið líka, ég tekið til því að þá setjum við menntaspjallið okkar svolítið mikið í samhengi setjum þetta svolítið í samhengi við okkur sem persónur, hvaðan komum við og akkur erum við að fást við að, hérna, fást við það sem við erum að gera mm-hmm. Heyrðu og hérna Leifur, hvað segir þú? Hverra manna ert þú?
Já, góð spurning. Pabbi minn hétt Árni Ársælsson og var læknir.
Já.
Fyrst læknir á Íslandi, kandidatsárið og svo í Færum og svo í Svíþjóð. Mamma hétt Erna Sigurleifsdóttir og var leikona, bæði á Þjóðleikhúsinu og leikfélaginu í gamla daga. En hún hætti náttúrulega þegar þau fluttu til Færeyja 54.
Og þú flyttur með þeim?
Nei, ég var ekki fættur.
Þú ert ekki fættur þá?
Já, eina systur, hún fættist heima.
Já.
Og síðan hérna fæðist ég út í Svíþjóð. Já. Var þar barnaskóla árin.
Já.
Og
hvar í Svíþjóð?
Já, vesturströndin heitir Strömstad, norðan við Gautaborg.
Já, já, já.
Svona hálftíma keisla frá landamærum Noregs.
Já.
Halden og þetta.
Já.
Og flyttumst síðan heim. Þá er ég 12 ára, þá eru þau búin að vera samanlagt í tæp 15 ár sko úti og Norður og Húsavík og hann gerist yfirlækni þar og ég gekk í gagnfræðaskóla þá hjá Sigurjóni Jóhannessyni og þeim öðlingsmönnum þar sem voru kennarar, Diddi og Ingimundur og þeir.
Einmitt.
Og síðan eftir það þá fór ég heimavistina í MA á Akureyri.
Já.
Kláraði stúdentið þar.
Það er nefnilega það.
Fór suður, var í ýmis konar vinnu, keyrði strætó og fór í fyrsta flugtíman í 77 hausti.
Og það hefur ekki verið aftur snúið.
Nei, reyndar ekki.
Já.
Og síðan er ég búin að vera í fluginu í 32 og hálft ár að svo hjá flugleiðum og síðan Æsland er.
Já, ég kannast við þessa tilfinningu að því að ég stalst í nokkra flugtíma hjá flugtaki upp úr tvítugu, svo bara uppgötaði eitt frændi minn að ég hefði verið að koma úr flugstjórasætinu úr sessnunni.
Já.
Ég var meira sér búin að kaupa sko flugmanna handbókina og allt saman og byrja að lesa. Það tók 6 enga tíma þanga til að ég var gránduð. Af fjölskyldinu sem að elskaði mig svo heitt og vildi mér svo vel. En ég var með frákvars einkenni leifur í nokkrar vikur að fá
því.
Ekki að fara í flugtíma.
Nei.
Þetta er svona einn af stóru draumunum sem að ég ætla kannski að skoða í næsta lífi. Heyrðu, en tók ég fram í fyrir þér?
Nei,
Vastu, þetta er bara þetta gaman.
Er bara komið.
Bara gaman að kynnast
síðan
þér.
Síðan hætti ég rétt áður en að ég var orðin 65, þeimur árum áður eitthvað. Þetta hafa komið nóg.
Já, einmitt. Já, já. Þetta er bara frábært.
Já, já.
Gaman að heyra þetta. Vissir þetta, Kristín, hann Leif?
Já.
Já, já. Þú vissir hann hefði komið við þarna á öllum þessum stöðum?
Já, já.
Já.
flestum, já, kannski ekki alveg öllum.
Nei, en hvað segir þú hérna, hverra manna ert þú, Kristín mín?
Já, móður mín hét Sveinbjörg Sigurðardóttir og faðir mig hét Gunnar Þormar og hann var tannlæknir hérna í Reykjavík.
Já, í mitt.
Mikil frumkvöðl í málefnum þroska eftir að fallaðara.
Já, en áhugavert.
Já,
já,
já, já, hann mikil brautryðandi í þeim málum.
Þú hefur ekkert ætlaði að verða tannlæknir?
Nei, viðstu að ég hafði aldrei áhuga á því. Ég vann sem klíningdama hjá honum á sömurinn sem úlingur og það dugði mér alveg.
Það dugði þér.
Já, það var ekki svar sem ég gat hugsað mér að leggja fyrir mig.
Já, emmi. En hvað segir, akkur skrifar þú svona mikið í dag?
Ég eiginlega get ekki svarað, það bara kom yfir með einhver þörf. Já. Ég hef aldrei skrifað stakt orð.
Ertu að meina það?
Já, ég get svo svarað það.
Já.
Ég hef aldrei skrifað neitt, en hérna, ég fór svona tjá mig á Facebook. Það er í rauninni hérna áður fyrir, þá skrifaði kannski einu svona tvisar fæsla á ári á Facebook, ekkert meir.
Þú ert að meina?
Svo, sem sagt, byrjaði COVID.
Já.
Og ég var náttúrulega var alveg skítrætt eins og allir aðrir.
Já.
Og svo fekk ég nú aðstoð frá góðri vinkonu við að svona segja mig sannleikan í þeim málum og það tók mig vissulega tíma að bara sjá virkilega gegnum þetta. Að þetta væru allt bara tóma lygar og annað. Þannig að ég fór að skrifa á Facebook, svona einhverja statusa og setning reynar og annað.
Já.
Og svo þegar það var byrjað að sprauta fólkið og hérna þá fór ég að fara hverjum degi inn á vef Lyfjastofnunar sem byrti sem sagt niðurstöður fjölda bólusetninga og aukaverkan og annað.
Já.
Og ég fór að setja ein status það bara hverjum einasta degi.
Já.
Og svo setti Facebook mig í fangelsi.
Nú?
Já, já.
Þú þessi pena kona?
Já, já. Það vegna þess að ég hérna setti hann á veggi minn skjáskot af staðreynd.
Já, það er hættulegt í dag.
Það er hættulegt í dag. Það má ekki, sko.
Má ekki segja sannleika.
Má ekki segja sannleika, sko.
Já, einmitt.
Þannig að Facebook setti mig í 7 daga straff.
Já.
Og svo fólk fara að hafa samband við mér býtum, hvað, ertu hægt að skrifa?
Já.
Ertu hægt að setja inn aukaverkarnir og allt þetta?
Já.
Þannig að það var eins sem sagði við mig, akkur fer ekki bara að blokka?
Já, en snjallt.
Já, já, það hefði aldrei hvarlega að mér að fara að blokka næsta, sko.
Nei.
En þannig að ég byrjaði á því og blokkaði mjög reglulega frá 2021.
Já.
Búin að skrifa hátt í 400 blokk.
Glæsilegt.
Svo var ég nú eiginlega komið með nóg í haust
já.
Og hérna mér fannst ég verið að búin að segja allt sem að ég vildi segja þannig að ég hætti að blogga í nóvember en svo þegar að þessar fórstandakostningar fóru í gang og ég sá hvaða frambjóðundu væru
já.
Þá gæti ekki setja á mig lengur.
Einmitt, segðu okkur meir um það.
Hvað segirðu?
Segðu okkur meir um það. Hvað áttu við með þessi?
Það sem ég á við og þá nú sérstaklega að tala fyrirvandi forsætisráður okkar og það sem hún í rauninni hefur verið að gera, hún er að vinna fyrir ellendar alþjóðstofnanir og hún er að innleiða einhverju ellenda tilskipanir og meðal annars þessi heimsmarkmið.
Einmitt.
Og hún hefur ekkert verið að vinna fyrir þjóðuna sína.
Nei, nei.
Eins og ég get séð.
Já.
Og menna, hún verður aldrei sameiningatákn fyrir þjóðuna þessa kona.
Einmitt.
Og hún er að vinna líka fyrir World Economic Forum.
Já.
Og það eru tvær aðra að gera líka.
Tveir aðri frambjóðundir.
Já, höllutna báðar.
Já, já.
Þannig að Tómasdóttir er sem sagt að vinna fyrir B-team sem er svona amerist útibú frá World Economic Forum
Já.
Og Halla Orkumálastjóri, hún er það sem kalla Agenda Contributor hjá World Economic Forum.
Það er nefnilega það.
Þannig að þessar þrjár konur hafa allar tengsl
Já.
Inn í þessi skelfilegu samtök.
Það er nefnilega það.
Svo ég grípi nú aðeins
frá mér.
Já,
ég vil hæla Kristínu sérstaklega Já. Fyrir blogginn sín.
Já.
Fyrir utan það að vera vel orðið og svona þá getur hún alltaf heimilda
já,
fyrir því sem að sagt er.
Já, ég ætlaði með að spyrja því um það.
Alltaf.
Ég segi aldrei neitt án þess að vísa í heimildir.
Einmitt, já. Þannig að aðrir sem að efast kannski, þeir geta farið í þessar frum heimildir þínar.
Þeir geta það, en margir nanna því ekki.
Nei, nei, það er nú það sem
er. Já, alveg lenti því að fólk bara fussar og sveigjar. Þetta er bara samstæri kenningar og þetta er bara einhver vitleysa á annað og vilt ekki kenna þær heimildir. Nei, nei, ég þarf þess ekkert.
Já. En þið, kannski bara eru þið búin að ávinna ykkur traust svo margra lesenda með því hvernig þið gerir þetta. Þið gerir þetta bæði. Að, hérna,
með
að
ólíkum við, hætti
já, með ólíkum hætti ég er búin að vera á lista hjá þér þannig ég fæ daglega hérna, upplýsingar frá þér Leifur þú ert gerir þetta svolítið öðruvísi þið eru að gera þetta með ólíkum hætti
ég tek allt sem ég finn frá ekki meginströms
einmitt
bara til að sjá hinna hliðina þetta er ekki mína skoðanir þetta er það sem er sagt út í heimi og oft flottir vísindamenn sem hafa aðra skoðun heldur en þetta svo kalla narratífi að það sem þeir segja
þetta er allt saman mjög forvitnilegt svona í þessum heimi sem við lifum núna það sem þeir eru að segja heyrði sko þetta hefur komið til tals hérna í fyrri þáttum án þess að það væri farið nokkuð djúft í það en það hafa verið nefnt hérna sem sagt heimsmarkmiðin og það hafa verið náttúrulega þættir hérna þar sem að UNESCO sem að því eftir að skoða með mér er ein af undir stofnunum eða sjóðum Sameinuðu þjóðanna og þetta allt eftir að koma í ljós en þetta hefur verið svona hérna aðeins nefnt í nokkrum þáttum hjá mér þessi tengslu saminu þjóðunar og án þess að við farið neitt ekki, fólk veit ekki neitt um þessar hluti úr menntaspjallinu sko ennþá
Nei.
Þannig að þess vegna fannst mér vera svo spennandi núna að hérna að því búin að vera fylgjast með ykkar skrifum og svona og sé að hérna hvað þið eruð að gera og hvað þið vandi vel til verka. Ég vil endilega við vöndum vel til verka. Þessna finnst mér svo mikilvægt að hérna fá ykkur hérna.
Já, takk
bara yndislegt að fá ykkur.
Takk fyrir að bjóða ykkur.
Leifur hérna, þú hefur skrifað svolítið mikið hérna í kringum Sameinuðu þjóðirnar og svoleiðis. Ert þú ekki bara til í að byrja aðeins að segja okkur meira það allt saman?
Sjálfsagt. Sameinuðu þjóðirnar eru sko alþjóðleg diplomatísk og pólitísk stofnun sem helga sér alþjóðlegum friði og stöðuleika. Markmið.
Og laðir áhersla á friðin.
Já, friður nefna. Undanfari Sameinuðu þjóðana var The League of Nations sem að ég veit ekki hvað heitir á íslensku. Það var stofna til þess eftir Versala samningin 1919.
Já.
En Sameinuðu þjóðana voru formlega stofnaðar 1945 í kjölfar skelfilegra atburða náttúrulega í seinni heimsstyrjöldinni þegar alþjóðlegi leiðtogar löfðu til að stofnu er í ný alþjóðleg stofnu til að viðhalda friði og forðast misnotkun stríðs. Og hverjir stuttu nú við þetta, það voru þó nokkur mörg þekkt nöfn en það má nefna Rockefeller stofnunin og djúpstæður áhugi John D. Rockefeller yngri á alþjóðasamskiptum þetta var náttúrulega forrík ætt og fjölskylda endur speglaðist að mörgum framlögum hans og sérilagi gjöf upp á 8,5 miljón dollara til að kaupa lóðina undir saminuðstofnina við East River hana, í Manhattan
í New York
í New York
já
Og þannig eignuðust í lóðina
Já.
en það þurftur náttúrulega umbreyta svæðinu þetta var byggt svæði þarna voru geimslur, gamlar byggingar yfirgefin sláturhús og svo framvegi sko og þeir þurftur náttúrulega að rífa þetta og breyta öllu þarna þannig að ef einhver ætti eignir á svæðinu myndi hann sjá stóraukin verðmæti í því
auðvitað
eins og hefni vill hafa það þá var David Rockefeller einn frændin einn af þessum eignarhaldshagsmunu sem að myndi hagnast fjárhagslega á þessu David Rockefeller lýsi því í eigin ævisögu sem ber heiti Memoirs hvernig eftir að hafa orðið stjórnamaður í Carnegie Endowment for International Peace þá keypti það félag landið á móti þar sem bygging Sameinuðu þjóðanna er í reist og Rockefellerarnir högnuðust rosalega á þessum gjörningi að gefa 8 miljónir dollara og fá svo tilbaka verðmæti svæðis og allt mögulegt sko.
Þetta virðist vera svona eitthvað módel.
Þetta er eitthvað módel. Síðan er kona nokkur sem hétt Alice Ann Bailey og hún er þekkt sem einn af stofnendum svona nýaldar hreyfingar New Age Movement hún var rithöfundur uppi á milli 1880 og 1949 og hún er sko þekkt sem upphofs manneskjana þessu nýja hvað maður að segja, New Age
já, nýaldar
já í bókun sínu sem fjalla aðalega guðfræði.
Já.
Hún var ötull stuðningsmaður Sameinuðu þjóðana og Sameinuðu þjóðunar falla vel að markmiður okkur fellar fjölskyldunar að byggja upp samþættari alþjóðlega pólitíska og efnahagslega uppbyggingu búa til einn heim. Þannig að þessi hugmynd One World Government og svo framvegis er miklu, miklu eldri heldur en sem kemur frá World Economic Forum eða þeim þar sko.
Já.
Nú með áætlunum Sameinuðu þjóðana eins og Agenda 21 þá er sko staðbundið ákvarðanatökuvald verið að skerðast og ákvarðan að töku valdi fari í þetta One World Government.
Það er nefnilega það, í New York eða hvar?
Nei.
Nei.
þetta var áætlanir Sameinuðu þjóðanna á sínu tíma og er ennþá.
Já. Og þetta sem varst að tala Agenda 21, þetta sem sagt er þessi Agenda til 30,
já,
2030.
Já, 2030 í dag.
Já, einmitt.
Nú, upphaflega höfðu Sameinuðu þjóðarnar aðeins 51 aðildarríki. Í dag hafaðu samtökin í New York 194 meðlimi held ég. Helstu frumkvæði eru meðal annars að koma í veg fyrir átök með því að kanna möguleika til að tryggja frið, veita mat og læknisaðstoð í neyðatilvikum og bjóða upp á mannúðar aðstoð til milljóna manna allan heim, sem er gott og gilt.
Mjög fallegt.
Þó að Sameinuðu þjóðirnar séu stundum gagnrýndar fyrir stefnu sínu, skrifræði og eyðslu, hafa samtökin unni 100 farsælla verkefna, friðagæslu verkefna. Ísland var 50. þriðja þjóðin sem gekk í S-Fotn eða Sameinuðu þjóðirnar í november 1946. Thor Thors var þá sendi herra Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum. Og þá voru sko fjögur megin markmið í þá daga. Tilgang og meginreglu samtakana eru lístar í sáttmála Sameinuðu þjóðana. Samkvæmt skjalinu eru fjórir megin tilgangir að 1. Viðhalda alþjóðlegum friði og öryggi 2. Þróa vinsanleg samskipti milli þjóða 3. Ná alþjóðlegri samvinnu við að leysa alþjóðleg vandamál og 4. Að vera miðstöð til að samræma aðgerðið þjóða til þess að ná þessum sameiginlegu markmiðum.
Já.
Og síðan náttúrulega þróast þetta og að byggjast upp undirstofnanir og bara til ég held að sé 30 talsins.
Já, einmitt.
Bara til að nefna nokkrar.
Já.
Sko beinar stofnanir undir Sameinuðu þjóðana eru 18 og þar á meðal er Alþjóða matvælastofnunin FAO
Já.
Það er IAEA eða Alþjóða kjarnorkumálastofnunin Það er ECAO eða ICAO Alþjóða flugmálastofnunin Það er EMF eða Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn Það er UNESCO sem að þú myndist á áðan
Já, einmitt
og sem er var þá til í samræmi við stofnskrá menningamálastofnun Sameinuðu þjóðanna á sínu tíma. Yeah. Síðan er WMO eða Alþjóða veðurfræðistofnunin og þar undir þekkjum við milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna í loftslagsmálum IPCC. Meira en það síðar kannski og síðan alþjóða heilbrigðismálastofnun og fleiri
einmitt, góði hlustundur þið eru að hlusta á menntaspjallið og útarpi sögu viðmælendur mínir í menntaspjallin í dag eru í Stafrósröð Kristín Þormar, bloggari með meiru og Leifur Árnason, flugstjóri nú gerum við stutt hlé vegna auglýsinga yfir til þín Bragi Já, góði hlustendur, þið eruð að hlusta á menntaspjallið á útvarpi sögu, ég heiti Valgerður Snæland Jónsdóttir og viðmælendur mínir í menntaspjallinu í dag eru í Stafrósröð Kristín Þormar, bloggari með meiru og svo Leifur Árnason flugstjóri með meiru.
Fyrverandi,
já. Heitir það ekkert svona emeritus eins og allir hann í háskólanum?
Jú, ég hef einhver tíma nefnir emeritus.
Emeritus í flugstjóri? Já. Eða flugstjóri emeritus, hvort viltu að það veit það?
Já, flugstjóri emeritus.
Og hann Bragi Reynisson, hann er teknimaðurinn hjá okkur í dag. Heyrðu, þú varst að tala stofnun Sameinuðu þjóðanna og alla þessar undir stofnanir eða sjóði eða ég veit ég hvað að kalla þetta og hérna og þú talaðir markmiðin þessi fjögur megin markmið og svo framvegis og hvað segirðu hérna meira.
Það var minnst á Rockefeller hann áðan sem verulegu stuðningsaðili Sameinuðu þjóðuna og myndist líka á þessa konu þarna já, Alice Bailey
Emmi.
Sem var rithöfundur.
Heyrðu, hérna, hvað vildi hún? Hver voru hennar markmið?
Hún vildi arfbætur, kynbætur á fólki ásamt mörgum, mörgum öðrum.
Já.
Kalla eugenics.
Eugenics,
já. Og á hvað tíma er það?
Þetta, hún náttúrulega fætt, hvað sagði ég, 1880 eitthvað. Og hún var mjög áhugasöm að skrifa fallega guðstrú og svona kristi fræði var mikið í hinu huglæga og svoleiðis. En hún var mikill talsmaður eugenics eða kynbóta sem er yðkun þess að bæta mannkyni með því að velja að para fólk með sérstaka æskilega arfgenga eiginleika.
Ertu að meina
þetta? Það miðar að því að draga úr þjáningu með því að innan gæsalappa ala út sjúkdóma.
Já.
Sjúkdóma getur líka verið sko, geð vandamál eða bein bæklun eða eitthvað svoleiðis, fötlun og svo kallaða óæskilega eiginleika frá mannkyninu.
Já, einmitt.
Fyrstu stuðningsmenn, eugenics, kynbóta sinna, töldu fólk erfa geðsjúkdóma, erfa glæpanhneigð og jafnvel fátækt og þessar aðstæður gæti verið ræktaðar út úr genasafni mannkynsins. Dæmið var þessi Alice Bailey. Adolf Hitler var annar, hann vildi náttúrulega aríu hreinsa.
Hinn aríska stopp.
En einn var Jósef Mengele sem að var læknir nasista og var að gera tilraunir á fólki uppskurði án deyfingar hann var að reyna að breyta auglit í bláan og alls konar hrylling sem að við hægt er að lesa John Harvey Kellogg við þekkjum hann sem Kellogg's Cornflakes frömuðin hann var allir eins og hristi hann vildi koma í veg fyrir að unglingar og börn væri að fylla við kynfæri sín með því að pensla snýpin og konu með karbólsýru til þess að myndi svíða svo illa að myndi aldrei reyna aftur. Hann vildi umskera drengi líka deyfingalaust. Hryllingur sko. Síðan var Teddy Roosevelt. Hann var talsmaður ófrjósemis aðgerða á glæpamönnum og myndum veikburðamönnum. 1913 skrifaði hann bréf til stuðningsmannsins og líffræðinsins C.B. Davenport þar sem hann sagði að innan gæsalappa samfélagi ætti ekkert erindi til að leyfa hrörnunum að fjölga sér.
Já.
Gæsalappi lokast. Síðan var Helen Keller.
Já.
Hún var þekkt.
Hvað segir um hana? Ég valdi að haldi svo mikið upp á hana.
Já, hún sagði einu sinni gæsalappir Lítil tilfinningahyggja okkar hefur valdið því að við gleymum því að mannlegt líf er aðeins heilagt þegar það getur verið að einhverju gagni fyrir sjálft sig og heiminn gæsalappi lokast.
Ha? Sagði hún þetta?
Alexander Graham Bell.
Já. Já, síma, hér.
Síma maðurinn mikli. Hann gaf út blað þar sem hann taldi hreint út að þau skref sem er myndu koma í veg fyrir útbreiðslu heyrnarlausra ákvarða orsaki sem stuðla samböndum meðal heyrnarlausra og mállausra og fjarlæði.
Af hverju hefur maður ekki heyrt þetta?
Af því að það er ekki talað þetta.
Nei.
Þetta er á vísindasíðu sem ég með linkina hérna.
Já.
Nú svo bara Winston Churchill, hann var eugenics maður líka.
Ertu að meina þetta?
Heldur betur. Hann beitti sér fyrir skilduvinnubúðum fyrir geðbilaða 1911.
Já.
Ári áður skrifaði hann bréf þar sem hann taldi ófrjósemis aðgerðir, eðlilegar og svona var haft eftir honum óeðlileg og sífellt hraðari vöxtur hinna veiklindu og geðveiku stjetta er þjóðar og kynþáttar hætta sem ómögulegt er að ýkja.
Já.
Þetta var Winston Churchill. Síðan var frækona sem hétt Margaret Sanger hún var allir í ófrjósemis aðgerðum og svo hún var sérstaklega svæsin. Hún var opnaði fyrstu getnaðavarnastofuna og samræmdi baráttu sína fyrir getnaðavörnum við eugenics hreyfinguna.
Og hvar? Er það tölum að England? Bandaríkjunum?
Hún sagði að getnaðavarni væri hvorki meira en í minna en að auðvelda ferlið við að eyða illgresi og koma í veg fyrir fæðingu galladra.
Já, hér.
Hún var skelfileg.
Og hvað segirðu hérna? Ertu með fleiri?
George Bernard Shaw.
Já.
Hann var nú einn, hann var ríkalegur.
Nei.
Hann er meira að segja á YouTube, þið getið séð hvað hann sagði.
Já.
Hafi vitnað í hann þar, við ættum að finna okkur skuldbundin til að drepa mjög marga sem við látum nú lifa og skilja eftir lifandi marga sem við drepum þessar mundir. Hann bætti við það þyrfti að sleppa mjög mörgum einstaklingum vegna þess að það eyðir tíma annara í að sjá þá. Það að segja að drepa nógu marga því að eyðir tíma hjá öðrum.
Nú, þetta kemur nú bara kemur hérna upp í hugann hérna það sem er verið að gera á að bjóða upp gamla fólkinu upp á.
Já,
dánaraðstof.
Já, ég meina þessi dánaraðstof.
Já.
Ha,
er hvað er að ske?
Já.
Hefur þetta fyllt okkur alla þessa síðustu öld?
Nei. Þetta er tiltölulega nýtt.
Og þetta er tiltölulega nýtt.
Myndi ég halda.
Já.
Maður hefur heyrt talað á síðustu árum að Kanadamenn var að bjóða upp á að drepa gamalt fólk og sem óskaði eftir í þá.
Já.
Og nú er þetta komið á fleiri stöðum skilsmér að það þurfi þá geðlækni, það þurfi vilja viðkomandi, viðkomandi þarf að vera heill á geði og síðan þarf einhver nefnd ákveða og svo framvegis. Ég man bara ekki hvar það er
nei,
í fljótu bræði. En þetta er orðið svona og það þarf ekki nema ungling til að segja að mér langar ekki að lifa lengur
nei. Og
það var þetta að fara í gang með það ferli. Við vitum hvernig það getur
orðið. Og úlingur þarf ekki einu sinni fá leifi fóreldra sinna.
Nei.
Þetta er að gera sig Kanada.
Já. Hérna var einn sem hét Jacques Cousteau. Ég veit nú ekki hver hann var. Hann var einhver aðgerða sinni. Hann sagði heimsbúa fjöldi, íbúa fjöldi verður að koma á stöðuleika og til þess verðum við að útrýma 350.000 manns á dag.
Já.
Þetta er svo hræðilegt að hugsa að við ættum ekki einu sinni að segja það. En almennt ástandi sem við erum í grátlegt. Ég man ekki hvenar hann hefur sagt þetta. Síðan er taugalæknir að nafni Dr. Robert Foster Kennedy, sko, við erum að tala lækni.
Já.
Sem að stóð upp fyrir bandarísku geðlæknasamtökunum 1941 og sagði þeim ég hlýntur líknardrápi fyrir þá vonlausu sem hefðu aldrei átt að fæðast mistök náttúrunar.
Wow.
Þetta er læknir.
Wow.
Síðan var náttúrulega þaðan sem þessi hreyfing kemur frá Tómasi nokkrum Malthus. Hann trúði á stefnuna vegna þess að hann hafði áhyggjur af mataskorti.
Já.
Hann sagði að fólksfjölgunin og mataskorturinn færi ekki hliða fram, heldur mataskorturinn er tilfinningalegur með tímanum. Máttur íbúa er endalaust meiri en kraftur jarðar til að búa til lífsviður væri fyrir manninn. Nú Línus Páling var hann ekki þekktu fyrir C-vitamíni,
mér minni
það. Það er allt í lagi fyrir hana, fyrir móður, að fá að ákveða að hve miklu leiti hún muni þjást, en hún ætti ekki að fá að eignast barn sem mun þjást. Þetta er siðlaust, þetta er rangt að búa til lítið svart barn sem mun lifa þjáningalífi. Ég myndi segja að þetta væri ekki kynfátt þáttafordómar. Ég mæli einmitt með því sama við alla sem bera þessi óeðlilegu gen. Sagði Línus Páling, fekk hann ekki Nóbelsverðlaun? Minnir hann. Síðan var að hagfræðingurinn frægi, John Maynard Keynes. Hann stutti heilbrigði, hann stutti íbúa fjöldastjórnun og fólksflutningatakmarkanir sem framkvæmdastjóri breska heilbrigðisfélagsins. Hann fullyrti að kynbætur eða eugenics væri mikilvægasta grein félagsfræðinar.
Já.
og svo eru margir vísindamenn og sér í lagi virðist vera samkvæmt þessari grein, sósialistar.
Já, en segi mér, sko, mér er hugsað það núna því að þetta nú menntaspjallið. Ég veit ekki helmingin að þessu og ég náttúrulega búin að vera í þessu menntamálum í minnstakosti 50 ár. Af hverju veit ég ekki þetta sem þú ætti að lesa upp?
Þetta er svo ræðilegi hlutir, ha?
Ég segi góð spurning.
Já, mér finnst þetta að vera einhver takmörkun í þessu skólakerfi að við skulum ekki vita þetta allt saman. Það er það sem ég er að hugsa. Hvar er fræðslan þetta? Ég nefnilega trúi því að ef við hérna, vitum ekki það sem hefur gerst í sögunni hér áður að þá eigum við á hættu með að endurtaka hana.
Það er alveg.
Og kannski er það ekki það sem er að gerast.
Það er það sem er að gerast.
Þannig að þetta er... Hnignun þjóða myndi ég kalla það.
Já,
einmitt. Það er á niðurleið, þessi, við erum búin að lifa bestu tíma í heiminum.
Ég hugsa það.
Og nú er allt á niðurleið.
Já.
Frá því maður var svona á miðjum aldri að fór þetta niður á við. Og hvernig byrjaði þetta? Hvernig upplifið þið að þetta hafi byrjað?
Já, þessi hnignun.
Þessi hnignun.
Máli er að hún er náttúrulega svolítið, hún er ekki talið sprungun í.
Nei.
Alls ekki.
Ég myndi segja að sko, ég hafi í rauninni vaknað almennilega 2020.
Já.
Já.
Og ég var bara eins og flestar aðra, maður var bara að vinna og hugsa fjölskylduna og þetta dagstælega og...
Einmitt.
Svona kannski ekki allt og mikið að pæla í...
Já.
Í, svona ýmsum málum og
hlusta á fréttirnar og svona
hlusta á fréttirnar, já, ég hlusta og horfði á alla fréttatíma ég löngu hætti
já.
Bara en bara frá sem sagt frá árinu 2020 þá hef ég bara lagst í alveg óhemju mikla heimildavinnu allstar annarstar heldur en þessum meginstrunum ruslmiðlum eins og ég kalla á stundum og ég nota ekki Google
Nei, það er ekkert
sko.
Þú fær bara svona samþykta niðurstöðu þar
Samþykta af einhverjum ákvörðum
og hérna þannig að ég hef notað Yandex.com og DuckDuckGo maður fær svona miklu réttari upplýsingar þar og hérna já, svo fylgir maður bara líka ákveður með einstaklingu sem maður treystir sem maður er búin að fylgjast með kannski langa tíma og veit að eru heiðarlegir og hérna óháðir og það er nú oft til dæmis eins og læknir sem eru komnir á eftirlaun eða vísindamenn vegna þess að það er ekki þetta rekað á vinnunni það er ekki þetta að taka af þeim styrkina
Þeir eru orðnir okkur margir sem eru bara að segja sannleika
Þeir eru orðnir ansi margir já. En já
En ég er að hugsa með svo það sem hefur komið fram í menntaspjallinu í þessum þáttum sem að hafa verið hér að því út að spyrja hvenar upplifum við þessan hnignun að hér sem satt einmitt í síðasta menntaspjalli minni mig að hafa verið eða skiptir ekki máli hvað eru það en þá sem satt kom fram að hérna, að það var haldin ráðstefna sem var kennd við Salamanca 1994
á Spáni
og þar eru tveir fulltrúa frá Íslandi góðir vini mínir ég vissi það ekki fyrir bara núna nýlega bara í þessum menntaspjallsþáttum þá komst ég að því að þau voru þar og þar eru sem sagt hérna, gerðar ákveðnar samþyktir ekki það að það hafi verið skrifað undir neitt, það voru bara með henda upp rétting og það voru meira svona skoðanir En okkar menntamálar á þeirra þá tekur hérna, þessar samþyktir eða þessar svona upphandar samþyktir og sendir hér út í alla skóla. Þannig að þetta breytist í að verða stefna fyrir hérna, alla skóla á Íslandi sem hét þá skóli án aðgreiningar og engin skildi. En það þýtti það svona í stórum dráttum þetta var eiginlega hugsa fyrir fatlaða að koma þeim inn í bekki og svo framvís. Þetta þýtti það hjá mjög mörgum skólum á Íslandi að það mátti bara ekki taka neinn út úr bekk eða búa til neina sérstaka bekki fyrir einhverja sem þurfti á einhverju svona sérstakri kennslu að halda sem að var ekki boðið upp á inni í bekkinum. Og ein afleggingin af þessu, við erum bara að sjá þetta núna í menntaspjallinu, sögulega séð, ein afleggingin er að heyrnleysingaskóli sem hann var búinn að starfa hérna upp í Öskjuhlíð í mörg, mörg ár við góðan orðstýr og hérna hann var laðið niður.
Já, auðvitað.
Það var mjög sterk og öflug deild í Áltamýrjáskóla sem var hugsuð fyrir blinda og mikið sjónskerta. Hún var laðið niður. Mér kunnugt til dæmis að blind börn sem hafa fæðst hér á landi og fjölskyldur þeirra hafa sem sagt í kjálfara af þessari frábæru stefnu hérna sem sagt farið og sótt kennslu fyrir börnin sín til útlanda.
Já, einmitt.
Og við þekkjum hérna all einn yndislegan dreng sem að fór til dæmis til Lúxemborgar og aðra yndislega stúlku sem að hennar fjölskylda fór til Hollands mm-hmm. og ég veit fleiri sem fóru til Danmörkur, til Noregs til þess að sækja sér kennslu af því að við bara gerum þetta þannig að við bara rýfum allt niður hérna sem að búið að byggja upp í langan tíma.
Það var ekki búið upp á sambærilega kennslu á Íslandi þá eins og í þessum löndu sem að þau fóru.
Nei, en ég sé líka að þegar ég skoða tilboðin í bara Noregi og svona, þeir eru ekkert að henda öllum þessum hugmyndum eins og við gerum, mm-hmm. svona ótrúlegt hvernig þetta gerist. En að því varst að spyrja hvernig, mér finnst þetta að vera hluti af hnigninni.
Já.
Ekki spurning.
Hvernig upplifið ég þetta? Ég verð svona gaggríninn í hugsun þannig Já. Sem starfs maður borðið flugvél
Já.
Til margra ára.
Já.
Það verður alltaf vera staðfest það sem að fær.
Já.
Flughæðir, hraði Já. Og allt saman.
Já.
Og,
Já,
og ég var Já. Með mikinn áhuga á geimgeislun hvar þeim sem eru um borð í flugvélum bæði áhafnir og farþegar
já.
Og þetta fer eftir svona solar cycles eins og að kalla við fórum að rýna í þessi fræði
já.
Og innan félags íslenskar atvinnu flugmanna þá fengum við eitt sérfræðing frá New York til að halda fyrir lestur þetta
já.
Og mjög fróðlegt hvað við fáum mikla geislun hana, cosmic radiation
yeah, oh.
og hún safnast bara upp
yeah, sko,
skemmdir og erða efni og, yeah. og svo framvegis yeah. og það með þessi reglunum það að ég var ákveðin mörk sem maður hægt að sjá á netinu
yeah.
hvað sólun að gera
yeah,
oh. í sambandu við geimgeislun og það í til dæmis vannfæra flugfreyjur ekki að fljúa
það
er að vera á jörðinni
yeah,
oh. en
Er það satt hlustað á þessar upplýsingar? Er það þannig með vannfærar hérna
já,
frá frýr? Það er eiga ekki að fljúa.
Það er eiga ekki
já,
að fljúa. Þetta heitir The Declaration of Pregnancy.
Já.
Og þegar það lýsaði yfir við vinnuveitandar að það séu orðnar ófrískar
já.
Og þá eiga að setja og þá á að fylgjast með þessu.
Já.
En svo eru ákveðin mörg hvað áhafni meg að fá í mikrosívert á ári í geimgeislun og svo framvegis.
Já.
Og meira segja hvert flug skráð og hefur verið síðan 2007.
Já.
Og ég veit að geisla varni ríkisins
já.
Fá afrit af þessu
já.
Og fylgjast með.
Já. Þannig að þú ert búin að starfa í svona umhverfi
já,
í
já.
Langan tíma.
Já.
Þar sem farið er eftir sannleikanum, eftir því sem er að gerast.
Já, akkurat.
Já.
Og svo kom náttúrulega þessi hryllingur á sínum tíma að Tjernobyl slysi.
Já.
Og öll svo lígi sem spratt upp á því.
Já.
Síðan kemur Three Mile Island slysi rétt við New York.
Já.
Ein sprengingin þar í kjarnorkuveri.
Já.
Og síðan kom Fukushima.
Já, einmitt.
Og ég fylgdist mjög vel með þessu mörgum sérfræðingu. Ég sá sko þá meginströms fjölmiðlana ljúga eins og eru langið til.
Já. Hverju lögu
þeir? Þeir lögu því að þetta væri ekki neitt.
Nei.
Tjernobyl,
já.
Strax everything is under control. Gorbachev fekk ekki að vita hversu alvarlegt slysi var fyrir tveimur sólarhringum eftir á að sprengingin komin og síðan hafa verið útbúnar heimildamyndir og í sambandi við þetta hvað gerðist.
Já, mitt.
Nú eins með Three Mile Island dæmi, ég þekki veitum eina ástralska konu sem er læknir og hún segist ekki ennþá hafa verið hún segir ekki ennþá hafi verið farið í mál við hana þegar hún fullirti á sínum tíma að fólk ætti ekki að borna Hershey's súkkulaði vegna þess að verksmiðan var downstream eða var hérna vindmegin við við Three Mile Island kjarnorku verið á sínu tíma og hún það er ekki búið að fara í mál við hann eða þá síðan er náttúrulega er niðurstaða opinberra rannsóknar um að þetta sé ekkert mál en vísindamenn sem eru þá orðnir fyrirverandi fara að gera sína faraldusfræðilega rannsókn ástand miklu verra heldur en var mýmörg dæmi, síðan kom Fukushima dæmið og legarnar í ríkisstjórn ríkisstjórnir hafa tilneyingu við að ljúga
þannig
stendur á
því
er þetta ekki að vinna
þetta er ótrúlegt já, við, við höfum kannski einn þátt um hverju hefur verið logið að okkur hérna einhvern tímann væri það ekki alveg bara fara yfir legarnar eða vil ég koma inn á það núna
Já, við getum
Varstu búin að telja upp alla sem varstu að telja upp þarna
Já
Þessa for
Já, svona helstu, þeir voru 22 nefndir svona...
En þetta segir mér sko að það þarf að búa til eina kennslubók um þetta, þannig að unga fólki okkar hér á þessu landi það viti um þessa sögulegu staðreindi sem þessi menn hafa staðið fyrir annars höldum við það áfram bara eins og hefur verið að gera stundafyrir
Já, það er hætt á því
Mér grunna það bara
Það er hætt á því
Eru sögubækur sem við vorum látið lesa í skólunum en er eitthvað markað þær?
Nei, kannski bara ekki
Saga,
ég veit það ekki
Það er búin til
Já,
emmitt
Af þeim sem eiga hagsmuna að gæta
Já, emmitt
og svo leið sko
en það væri kannski hérna það er kannski bara komin tími til að vera hérna með svona frjálsa námsbókagerð eins og ég veit í Bretlandi að því ég tók nú framhaldsnám þar að þá getur fólk valið úr ýmsum svona námsbókaröðum foreldrar geta jafnvel keypt sér sem sagt hérna í bókabúðum því þá eru bara sjálfstæðir aðila sem að búa til námsefni ekki svona miðstýrt eins og er hér En þessi miðstýring okkar, hún er, hérna, hún var náttúrulega hugsun svona til þess að jafna stöðu allra.
Já.
En hérna, kannski, hérna, kannski er ykkur miskilingur í þessu. Mm. En hvað segir hérna, glæsi mennin sem eru þarna
Við erum náttúrulega með innan saminuðu þjóðuna eitt stórt nafn, það þessi aðalrítari.
Já.
Þetta hann ekki aðalrítari?
Ég held, aðalframkvæmdastjóri.
Aðalframkvæmdastjóri.
Já, aðalrítari.
Hann heitir Antonio Guterres, Portugali, svo marxisti eða aðhyllist kommunisma og hann á samt World Economic Forum, Klaus Schwab, eru búin að takast í hendur um stefnumótandi samstarfsramma, World Economic Forum og, og hvort vekja unelected dæmi.
Engin kosin.
Engin kosin.
Bara tilnefndur.
Það ekkert líðræði eða neitt slíkt.
Nei.
Og þá átti að flýta fyrir þá Agenda 2030.
Já.
Dagskrána sjálfbæra þróun.
Já, sjálfseðandi þróun.
Samstarfi skilgreinir sex áherslus við fjármögnunar.
Já.
Þetta er allt sjóði, sko.
Já, já, þetta er allt sjóði.
Það eru loftslagsbreytingar, heilbrigðismál, stafrænt samstarf, jafnrétti kynjana og valddreifingu kvenna, menntun og færni.
Já.
Og til að styrkja og vikka saman áhrif þeirra með því að byggja á núverandi og nýju samstarfi.
Já.
Og svo má lesa þennan samstarfsramma í heild á, á netinu.
Já.
En hann segir Guterres, það er nauðsynlegt fyrir framtíð mannkyns að uppfylla sjálfbæra þróunamarkmiðin. Sjálfbæru þróunamarkmiðin. Gott og vel.
Já.
Alþjóða efnahagsráðið, það er að segja World Economic Forum, er staðráðið í að styðja þetta átak og vinna með saminuðu þjóðunum að því að byggja upp farsælli og sangjarnari framtíð, sagði Klaus Schwab.
Já, já,
þetta er ekki dásamlegt.
Jú, þetta er dásamlegt.
Alveg dásamlegt.
Og hérna, þá fer man aðeins að rekka í rogastans vegna þess að aðal ráðgjafar Klaus Schwab einn þeirra er maður sem heitir
Yuval
Noah Harari
Já, einmitt Hver er hann eiginlega?
Hann er ísraelskur
sagnfræðingur.
Hann er, já, sagnfræðingur held ég. Já.
Já, ég held það.
Hann talar sko að þau eru eyðaði useless eaters.
Já.
Hvað myndu segja
gagslösu.
Þá?
Ég hef nú stundum kallað þetta gagslösa súrefnistjófa.
Já.
Já, til dæmis.
Já, já, já. Já.
Gagnlaust fólk að hans mat
já, þau bara geta okkur út á gattinn
já, þetta er hans hugmyndafræði já. Og hann þið getið, ef þið spennir beltin getið séð ræður hans á
já.
YouTube og
já,
fleiri því það er náttúrulega ekki verið að loka fyrir það
nei, það er ekki verið að loka fyrir það
nei.
Það má alveg heyrast
já.
Það er náttúrulega það sem búið er verið að gera nú undanfari ár
já, einmitt
er að fækka fólki
Góði hlustendur, þið eruð að hlusta á menntaspjallið á útvarpi sögu. Ég heiti Valgerður Snæland Jónsdóttir og viðmælendur mínir í menntaspjallin í dag eru Kristín Þormar og Leifur Árnason. Og nú ætlum við að gera hlé en það sem öðruvísi í dag að við ætlum að halda áfram með þetta spjall okkar í dag þegar að auglýsingahlé lokið.